galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa galab arbaca ah bisha Oktoobar, bisha Novembar waa 3 sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. Afrikada Bari saacadda waa 4 galabnimo. Galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibraahim Aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah Somaliland oo sheegtay in tiradii ugu badnayd ee askartooda booliska sanadkan la dilay.
walaac naguma hayso sababtoo ah ciidanku sidiisaba nabadgelyada gudahoo dhan buu mas-uul ka yahay. ciidankanu waxa uu ku dhaawac ama ku dhintay ee fidinta maamulka Somaliland waa qayb ka mid ah, ila dagaalanka dambiyada qayb labaad, socodsiinta shuruucda waa qayb saddexaad. waxyaalaha isagu ku dhex jira ayaa ciidanku arrimahan ay ku dhaceen.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha,
bal taariikhda hubiyo haybsada adduunko afku hidinkii weeyaan haybadda iyo sharafka iyo horukaca baraaraha ummadaha horseede. haakaala maantaba sow hawlahaagiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiyo dhasha laguma habayo ku higaadin maayaan.
warar kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka Ethoobiya, waraysi ku saabsan muranka xooggan ee weli ka taagan kursi ka mid ah golaha shacabka Soomaaliya ee gobollada waqooyi, xubintii dooda gaaban iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Glang Yanking oo ah jamhuuri ayaa talaadadii si lama filaan ah ugu guuleystay doorashadii barasaabka gobolka Virginia oo sannadihii dhowaa loo arkayay gobol ay demuqraadiga ku xoogan yihiin. guusha Yankin oo 40 jir ah uu ka gaaray musharaxii demuqraadiga Terry McAuliffe ayaa waxay tusmaysay isbeddel lama filaan ah oo ku yimid siyaasadda Virginia oo 10 sano ee tagay u janjeertay dhanka bidix, islamarkaana doorashadii sanadkii 2020 oo madaxweyne Biden ku adkaaday 10 dhibcood. ninka ku cusub siyaasadda ayaa ka adkaaday murashaxii ka socday xisbiga demuqraadiga Terry McAuliffe oo ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka Virginia isagoo helay 11% halka McAuliffena uu helay 48% iyadoo inta badan codadkiina la tiriyey. ka hor doorashadii talaadada ayaa labada musharax waxa ay muujiyeen muhiimadda ay u leedahay masraxa siyaasadda qaranka iyadoo ah mid ka mid ah labada tartan ee guddoomiye gobol ee ay ku tartamayeen sanadkan, iyadoo sidoo kalena demuqraadiyiinta iyo jamhuuriga ay eegayaan doorashada soo socota ee sanadka 2022 oo ay ku tartami doonaan dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada. demuqraadiyiinta ayaa haysta aqlabiyad yar oo aqalka iyo sanadkaba ah labadaba oo in ay lumiyaan xukunka midkood amaba labadaba. sanadka soo socda ay ku adkaan doonto madaxweynaha demuqraadiga ah ee Joe Biden in uu sii wado ajendihiisa sharciyadeed. Biden ayaa gobolka Virginia waxa uu ku guuleystay sanadkii tagay 10 dhibcood doorashadii tagtay. wadamada Afrika oo ka qaybgalaya shirka COP26 ee cimilada ee ka socda magaalada Glasgow ee gobolka Scotland ayaa ku dhaliilay wadamada qaniga ah in ay ka gaabiyeen ballanqaadkoodii ahaa in ay $1 billion siinayaan si ay ula qabsadaan isbeddelka cimilada. wadamada adduunka ugu hodansan ee la isku yiraahdo G20 ayaa 80% waxay ka yihiin qiiqa hawada lagu sii daayo. si kastaba ha ahaatee, saynisyahanadu waxay sheegeen in wadamada saboolka ah gaar ahaan Afrika ay la kulmaan dhibaatada ugu daran ee isbeddelka cimilada. wadamada qaniga ah ayaa sanadkii 2009 waxa ay ballan qaadeen inay siinayaan wadamada soo koraya lacag dhan $100 billion sanadkii si ay uga caawiyaan wax ka qabashada isbeddelka cimilada. balse taariikhda la hirgelinayo amaba hiigsiga ayaa dib waxaa loogu celiyey sanadka 2023 kaasoo ku bilowday shirkii COP26 iyagoo talaadadii ka hadlayay shirka ayaa hogaamiyaasha Afrika waxa ay ka dhawaajiyeen caradooda. Nana Addo Dankwa Akufa Addo oo ah madaxweynaha dalka Ghana ayaa sheegay in dadka Afrikaanka ah siduu hadalka u dhigay ay dabiici ahaan niyad jabsan yihiin. Maleeshiyada xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa qarka u saaran inay la wareegaan magaalada muhiimka ah ee Marib iyadoo ciidamada taageersan dowladda ay diyaarinayaan difaacoodii ugu adkaa haddii Marib oo ku taalla gobolka qaniga ku ah gaaska ay u gacangasho xuutiyiinta. Waxay dhabarjab weyn ku noqon doontaa xulufada sacuudigu hogaamiyo ee dagaalka kula jira kooxdan ay Iiraan taageerto. Afhayeen militari oo u hadlay xuutiyiinta oo la yidhaahdo Yahiya Sareya ayaa talaadadii sheegay inay qabsadeen degmooyinka la yidhaahdo Aljaba iyo Jabal Muraad oo ka tirsan Marib. Tani waxay ka dambeysay markii ay bishii tagtay sidoo kale ay qabsadeen degmada muhiimka ah ee la yidhaahdo Albaadiya. Xuutiyiinta ayaa hadda waxay gacanta ku hayaan inta badan degmooyinka Marib oo ah gobolka keliya ee gaaska soo saara dalka Yemen. Dhulalka ay xuutiyiinta ka qabsadeen Marib iyo gobolka shidaalka qaniga ku ah ee Shabwa ee ku yaalla koonfurta ayaa waxaa imaaneysa iyadoo ciidamada xulafada ay duqeymo xooggan ka fulinayaan magaalada, kuwaasoo dagaalyahanno badan lagu dilay balse sidoo kale ay shacab badanna halkaasi ku dhinteen. Marib ayaa waxay ku taallaa bariga magaalada Sanca oo xuutiyiinta ay qabsadeen iyada iyo inta badan waqooyiga dalka Yemen sanadkii 2014. Kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Warar Soomaaliya iyo doorashada golaha deegaanka ee Mareykanka ku saabsan ayaa noo soo socda, balse aan ku horeyna warbixin ay wadajir u soo saareen qaramada midoobay iyo Itoobiya ayaa waxaa lagu sheegay in dhammaan dhinacyada isku haya colaadda gobolka Tigre ee dalka Itoobiya ay ku kaceen tacadiyo la mid ah dembiyo dagaal. Warbixintan oo lasoo saaray kadib baaris la sameeyey ayaa waxa ay ku eedeynaysaa dhinacyada oo dhan inay geysteen jirdil xasuuq ka dhana dad rayida xarig ku salaysan isir iyo kufsi. Warbixin arrintaasi ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxay noo soo koobayaa Xuseen Barre Aadan.
Warbixintan ayaa shaaca laga qaaday maalin un kadib markii ay dowladda Itoobiya ku dhawaaqday in uu dalku galay xaalad xukun degdeg ah. Xoogga Tigray ayaa isniintii sheegay inay suurtagal tahay inay gacanta ku dhigaan caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa, islamarkaana ay xukunka ka tuuraan xukuumadda ra-iisul wasaare Abi Axmed. Baaritaanka ku saabsan gabowdfallada dhacay intuu dagaalku socday ayaa waxaa si wadajir ah isaga kaashaday xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha iyo hay-adda dowladda Itoobiya u qaabilsan xuquuqda aadamaha. Baaritaankan ayaa lagu eegayey dembiyada dhacay intii u dhaxaysay bishii November ee sanadkii hore oo ahayd xilligii uu dagaalku bilowday ilaa iyo bishii June ee sanadkan. Waxaana baaritaankan lagu eegay falalka ay sameeyeen dhinacyada dagaalamaya ee kala ah xoogaga Tigreega ah iyo ciidamada dowladda federaalka ee Itoobiya oo kaashanaya maleeshiyaadka ismaamulka amxaarada iyo ciidanka dalka ay dariska yihiin ee Eritrea. Madaxa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha Michel Bachelet ayaa sheegtay in baaritaankan uu shaaca ka qaaday in dhammaan dhinacyada dagaalamaya ay galeen dembiyo ka dhan ah xuquuqda aadamaha iyo shuruucda caalamiga ah ee qaxootiga. Sidoo kale waxay sheegtay in dembiyada qaar ay culus yihiin oo ay noqon karaan ilaa heer dembiyo dagaal oo waaweyn. Warbixintu mid mid uma sheegin dembiyada labada dhinac ay kala galeen ee la diiwaangeliyey, laakiin madaxa xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa sheegtay in baaritaanka la sameeyey lagu ogaaday in xadgudubyada badankooda ay sameeyeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea, waxaana si gaara carabka ugu adkaysay gabowdfallada ay ku kaceen ciidamada Eritrea, laakiin waxaa intaa raacisay in ay isa soo tarayaan xadgudubyada ay xoogaga Tigreegu sameynayaan. Ma cadda ilaa iyo iminka in waxyaabaha lagu xusay warbixintan ay gundhig u noqon karaan dacwad caalami ah, inkasta oo Itoobiya iyo Eritrea aanay labaduba xubin ka ahayn maxkamadda dembiyada caalamiga ah. Warbixintan cusub ayaa lagu saleeyey wareysiyo lala yeeshay 296 dhibane oo si argagax leh uga faalooday dembiyadii loo geystay oo isugu jiray kufsi iyo jibdil ay ciidamada Eritrea ugu geysteen gudaha saldhigyada ay leeyihiin. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed ayaa sheegay inuu aqbalsan yahay waxyaabaha warbixintan ka soo baxay, inkasta oo uu tilmaamay in arrimaha qaar ay u baahan yihiin in si weyn looga fiirsado. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Ahmed ayaa sheegay in guddi isku dhaf ah oo ka kooban militariga iyo rayidka la samayn doono si ay u baaraan eedaha la soo jeediyey. Wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Cismaan Saalax ayaa isagu ka gaabsaday inuu arrintan ka jawaabo. Sidoo kale waxaa suurtagal noqon weyday in la helo afhayeenka jabhada Tigray iyo afhayeenka maamulka amxaarada. Eritrea ayaa hore iyadu u diiday in kooxda warbixinta diyaarinaysay ay la shaqeyso iyada oo dafirtay eedaha loo soo jeedinayo, inkasta oo la diiwaan geliyey oo caddaymo loo helay dembiyada ay geysteen, taas oo dembi baaris iyo kala duwan oo xitaa ay wakaaladda wararka ee Reuters ay samaysay ay lagu caddeeyey xadgudubyada ay geysteen. Warbixintan cusub ayaa sheegaysa in ciidanka Eritrea ay magaalada Aksum ku dileen 100 qof oo rayid ah. Sidoo kale ciidanka Itoobiya ayaa dhulka jiiday 70 nin oo laga soo dhex jiiday guryahooda kadibna la dilay. Warbixinta ayaa shaaca ka qaaday in xoogaga Tigray ay 200 qof oo rayid ah kasoo jeeda qowmiyadda amxaarada ku dileen magaalada Maykadra. Arrintaasi oo horseed u noqotay markii dambe in dadka amxaaradu ay argoosi u dilaan dadka Tigreega ah. Warbixinta ayaa sidoo kale ku eedeysay dowladda Eritrea inay ku qasabtay qaxootigii kasoo qaxay Eritrea ee ku noolaa gobolka Tigray inay dib ugu laabtaan gudaha Eritrea, taasi oo lagu tilmaamay tallaabo ka hor imanaysa xuquuqda caalamiga ah ee qaxootiga. Warbixinta ayaa sidoo kale ku eedeysay dhammaan dhinacyada ku lugta la dagaalka in ay siyaabo kala duwan isu hortaageen gargaarka bini'aadanimo.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters ay qortay. Dhinaca kalena dalka Itoobiya waxaa maanta dhaqan galaya xaalad degdeg ah oo ay shalay ansixiyeen golaha wasiirada dalka Itoobiya bayaan xaalada degdega ah. Bayaankan xaaladda degdega ah ayaa waxaa la filayaa in 8:40 saac ee soo socda la horgeeyo baarlamaanka dalka. Haddaba faahfaahinta bayaankan iyo waxyaabaha uu xoogga saarayo ayaa wariyaha V O E da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata waxa uu ka wareystay wasiirka xafiiska cadaaladda dowlad deegaanka Soomaalida Axmed Xaaji Samatar.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Guud ahaan adduunyada dhan buu ka jiraa wax maaragtay la yaqaano weeye in markii dal duruufihiisa ay soo wajahaan colaado ama dagaalo ama daadad ama masiibooyin ama waxyaaba xaalada caadiga aan lagu kontrooli karin in la soo rogo state of emergency mabdi'iyana waa wax dastuurka qarankaasi leeyahay ku cad oo dastuurka laga tixraa weeye. Markii la soo rogo awoodahaas state of emergency-ga ama xaalad degdeg markii la soo rogo waxaa jira guddiyo iyo dad loo xilsaaro. Ujeedada laga leeyahayna wax kale maahan in cilla dhibaateeya maaha, waa in dalka masiibadaas soo wajahday laga badbaadiyo. Marka annaga guud ahaan Itoobiya dastuurka dalka ayay ku jirtaa, qodobka 93 ayay ku caddahay. Dhowr jeer hore ayaa dalka loo isticmaalay, miro dhalna waa laga gaaray oo wax badan bay qabatay intaan ognahay. Hadda waxaa jirta marka iminka waxaa jirta dagaal dalka sovereignty-giisi iyo qaranimadiisi iyo territorial integrity-ga ama midnimada dhuleed ay khatar ku gelinayaan. Marka taas waxay keentay in ay dowladdu ka fakarto inay soo rogto state of emergency. Baarlamaanka la horgeyn doonaa, markii baarlamaanka la horgeeyay ayay sharci noqon doontaa hadii ilaahay kama dambaysa. Waxyaabaha la soo rogay hadda ilaa hadda la soo barbosgareeyey oo la horgeyn doona waxaa ka mid ah in deployment, security deployment ama meeshii loo baahdo la geyn karo ciidan, meeshii any place meeshii doontaa ahaato si xaaladda loo kontroolo. Waxaa ka mid ah in dadka lagu tuhmo inay taageersan yihiin ururada argagixisada ah in la baari karo maxkamad la-aanna sharciga la horgeyn karo. Waxaa ka mid ah in xuquuqaha qaarkood sida banaanbaxyada iyo ra'yiga ra'yi expressionka la yar xadeyn karo oo la xanibi karo iyadoo mataqaana looga jeedo inoo dhirto safeta mataqaana waddanka in la badbaadiyo iyadoo looga jeedo ayaa waxyaabahaas dhan la samayn karaa. Marka waxaa ka mid oo kale dadku inay qof walba soconaya aqoonsi haysto oo maadaama laga yaabo in meelaha qaarkood ay xaaladdu aad u saameyso oo bandow lagu soo rogo, marka qofkii hadii uu noqdo qof aan la garanaynin waxaa dhihi kartaa inuu wajaho ama laga shakiyo ama gudyadu ay si adag ula macaamilaan. Marka inuu qofkii aqoonsigiisa howlgareeyo gacanta ku haystana waa laga maarmaan weeye. Marka baarlamaanka la horgeyn doonaa, laakiin hordhac ahaan inaan dadka ugu sii sheegno inay ka digtoonaadaan ayaan caawa u qabanay arintan.
Waa tahay deegaanka Soomaalida ma saameyn doonaa ee xaaladda degdega ee dalka lagu soo rogay?
Guud ahaan markii laba siyaabood bay ugu taalaa constitutionka, mar qeyb wadanka kamid ah lagu soo rogi karaa, mar stateka laftiisa soo rogi karaaba iyadoo qaranka aan loo baahanba, marna qaranko heer qaran baa laga soo rogi karaa dalkoo dhan. Markii heer qaran dalkoo dhan laga soo rogo, dalkoo dhan ayay taabanaysaa, iyo xuduudihiisa iyo meel kasta, iyo qabale iyo sab qabale iyo meel kasta taabanaysaa. Marka dalkoo dhan weyaan iminka.
Deegaanka Soomaalida dagaalada hadda ka socda waqooyiga ma ku baraarugsan yahay?
Aad iyo aad buu ugu baraarugsan yahay. Deegaanka Soomaalidu victim buu horey u ahaa. Waxyeelooyin waaweyn baa ku dhacay meelihii abuse-ka iyo tacadiga iyo human rights violation-ku ka dhacay bay ahayd, oo dadkii iminka wada fictim ay yihiin ay dhulka yaalaan. Marka si weyn buu deegaanka Soomaalidu ula socdaa. Deegaanka Soomaalidu waa deegaan kamida federaalka, deegaamada kamida deegaamada federaalka ayuu ka tirsan yahay. Wixii federaalku baxo murugo iyo faraxba wuxuu la wadaagayaa federaalka, ayuu la wadaagayaa. Marka wuu ku baraarugsan yahay. Warkeedana waa la hayaa, waa laga qaybgalaa shirarka iyo siyaasadaha iyo arrimaha socda. Security ahaana deegaanka Soomaalidu dee isaga securitygiisi iyo ilaashanaya nabadiisiiba. Marka saas weyaan.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaataa, V O A jigjiga.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdiraxmaan Gaataa, waraysigaasi uu la yeeshay Axmed Xaaji Samatar oo ka tirsan ismaamulka Soomaalida ee dalka Ethiopia. Halkuu aad nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga ee V O A. Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Guddiga xalinta khilaafaadka ee doorashada Soomaaliya ayaa hakiyay kursiga aqalka hoose ee nambarkiisu yahay hob 293, kaas oo uu ku guuleystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed. Kursigaasi ayaa waxaa dacwada ka gudbiyey xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo isagu baarlamaankan waqtigiisa dhammaaday ku fadhiyey. Falastiin Axmed Iimaan ayaa la xiriirtay xildhibaan Xuseen Carab Ciise, ugu horeyna waxay weydiisay dacwadan ay gudbiyeen iyo waxa ay kaga cabanayeen.
Runtii cabashada ama dacwadaas waxay runtii ku salaysnay ama ka socotay anoo keliya maahe qaranimada Soomaaliya oo dhan ee meel lagaga dhacayay oo tayduna marka hadday halka ay ku jirto qof adeegsanayay awood xafiis, awood xukuumadeed, awood mar sheeganaya waxaan ahay maamulka doorashada Somaliland oo haddana musharaxa kursi la dhacayay ku astaysan reer kale koodiina nambar kale leeyahay dulmi horseedaya oday dhaqameedyadii xalaysanaya isagu qoranaya cuqaashii, isagu qoranaya bulshada samaysanaya manxiisa iminkana loo xaqiijiyey markii certificate ay qaadanaysay diiday sawir in laga qaado inay ciday tahay sheegto, identity-geed sheegto. Guddigii markaana weydiinay waxay dhahdeen ma naqaano qof ay tahay, meela lagu haagano ma naqaano iminka. Qofka noocaasi inuu soo fadhiisto meesha oo musharax xildhibaan baan ahay sheegto ihaanay ku hel qaran Soomaaliya iyo doorashooyinka iyo kalsoonidii runtii la siin lahaa Soomaaliya. Marka dulmigu yacni aad lebelo badan buu lahaa. Taasay ku salaysnayd waxaan ogolaan karna maaha waxay dalkan loo soo halgamay maaragtay heerka lagu soo gaarsiiyey ma aha in dib loo celiyo.
Waxaa sheegtay in aan la garanaynin qofka la tartamayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka. Ma laga yaabaa in sababo diini ah, maadaama gabdho badan oo muslima ay indhashareerka xirtaan, xilliga sawiradana ay culays ku tahay in ay galaan sawirkaasi, inay sababo diini ahayd ma dhici kartaa?
Marnaba shaqo kumay lahayn. Taas waxaa cadaynaysa kursigii kale ee 2007 ee ordayay only candidate-kii guuleystay ma aha kala naftirkiisu waa diiday sawir laga qaado. Talabadii musharaxay soo baxay unbaa sawirada laga qaaday. Labadii manxiis wiilkii iyo gabadhii waa diiday sawir laga qaado. Talayaab kale yacni iyo guddigu inuu ku ogolaado waxa noocaas oo kale ah. Tan ka hadlayna waa taa. Teeda kale qofka isu soo sharaxaya kursi baarlamaan waa hay-addii sharci dejinta ee ugu sarreysa si dalka waa in adintiisa la qaada Soomaa waa heblaayo oo waxay waxaa qabata oo reer hebel ah
marka ma laga yaaba dhalinyaradan in maadaama Soomaaliland aanay ogoleyn in doorashooyinkan laga qayb galo inay yihiin dad Soomaaliland degan oo mustaqbalkooda ka walwalaya halkii ay ku noqon lahaayeen haddii ay doorashada ku guuldareystaan oo duruufaha jira ay ku qasbayaan inay isqariyaan
qofka saa u fikiraya marka horeba inuu ama halka yimaada ma aha ama inuu systemka dowligan ka qayb galay yiraahdo ma aha waa khiyaano qaran qof saa u dhaqmaya inuu leeyahay kursi baan iyo xil baan doonayaa taasa naftirada khiyaana haddii kama soo qad ku guuleysan lahaa muxuu sabab leh qofkaas waa da khiyaamayn lahaa kuwa la baratamaya noocaasa guuleystay kuwa baratamaya noocaasa waa dad aanay ka go'onayn midnimada Soomaaliya shaqo u yimid halkan ummadda Soomaaliyeed oo u sheegay dadkaas anaa kasoo jeeda halka qabiil ahaan laakiinse waxaan doonayaa maanta in laba loo kala baxo qofku waa inuu go'aan yeesho ama xaggaas u jiraa ama xaggaas u jiraa laakiin maanta inuu yiraahdo nin baa kursi baan doonayaa erga noqonaya waqti fuud garanaysa oo dhaqameed baa noqonaya laakiin wajigiisa garanaya taasu absolutely waa khiyaano in la yeelana ma aha qof wajigiisa qarsanaya oo baqaya yaanu imanin yaanu ka qayb qaadan sistemka qof kale waxaan ka baqaya Soomaaliland waxaa muxuu ka qabanayaa oo doorashada ay u qasay anaga marka intaa wax la taageeri karana ma aha waa in si cad oo bareeran looga hor yimaadaa saan ku sheegayna dadka manxiiska ah ee la baratamayay sidee baan agdintooda maanta bal qof guddiga ah weydiin waa ayo qofkaas u dhaha xaggee joogtaa maxay qabataa hadda haddii gabadhii ka shaqeynaysa xafiiska tahay waa totally illegal in ay sangareysay two weeks ago laakiin lamaba garanayo maanta haddaan guddiga la keenay gabadhii kuma keeni karaan total the entire system ayaba la hijaagreeyay taasuna runta ahaana waxay ku tahay Soomaaliya oo dhan
marka guddiga markaad u gudbiseen arrimahaasi oo qoraal ah maxay idin sheegeen
guddiga de khilaafaadka runtii waan u mahadcelinaynaa inay doorkooda ciyaareen inkastoo la isku dayay markii hore in la wiiqo saad ogtahay reserve kuheenka iyo waxay soo saareen habraac leeyihiin waxaana madaxda waqooyi oo runtii ay ku xayuubsanayeen awoodaha guddiga doorashada oo dhan wadadkii qodobka 21-aad hadda waxay ku qoreen inay iyagu xalinayaan khilaafaadka kuraasta ka timaada sidee ku dhici karta qof isagii musharax oo u baratamaya kursi inuu leeda anaana garsoor noqonaya yacni fuul xumooyinka iyo bareerka lagula kacay ummadda Soomaaliyeed iyo qarnimadeenna waa mid qaawan waa mid u baahan runtii in kulli dhinac lagu soo wada jeesto antan qabaa dato xuseen oo keliya maaha iyo tareerka maaha waa mid runtii maaratay baabmaarata si adag uga hor imanaysa jiritaankeena
marka hadda maxaad filaysaan in ay kasoo baxaan cabashadaas aad gudbiseen
waxaanu filaynaa cadaalada ka soo baxdo waxaanu filaynaa in loo sheego inaanu awoodda intaa leeg iyo xadgudba cidna aanu ku samayn karin beelbeel xoogo kartaa ma jirto way qoran tahay 2016-kii tii odayaashu saxeexeen guddoomihii baarlamaanku saxeexay way qoran tahay september 17 tii lagu heshiiyey reeraha ku aseysan kuraasta reeraha cidan ahaydna u bartami karto kor aqalka sare wuu ka duwan yahay aqalka sare sida labada ogyahay region buu matala rijinkaasna cid kasta iyo reer kastoo dataa qaadan karta hoos ilaka waa 4.5 marka waa in saas loo kala ummadda waxa in la maran habaabiye ma aha oo mid laga wada dhigo xaqiiqadu waa sidaa tii lagu heshiiyey waa sidaa waxaanu filayna marka inay xaq kasoo baxo judgment saxa loona heliyo qaran
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo u warramayey Falastiin Axmed Imaan oo Washington joogta dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya inaan la xiriirnay ra-iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed kama jawaabayna wicitaankeenni sidoo kale waxaanu la xiriirnay gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka iyo kan doorashada oo iyana aan ka jawaabayna wicitaankeenni halka uu aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna dalka Mareykanka iyo doorashooyinkii xalay dhacay maalintii shalay dalkan Mareykanka waxaa looga dareeray doorashooyinka golaha deegaanka oo meelaha isha lagu hayay ay ku jirtay gobolka Virginia ee duleedka magaalada tan Washington. Gobolkan waxaa jagada gudoomiyaha gobolka ku hardamayay laba murashax oo ay kala wateen xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Kulayankeen oo jamhuuriya ayaa waxa uu ku guuleystay doorasho talaadadii shalay si uu u noqdo gudoomiyaha xiga ee dawladda dhexe ee Mareykanka ee Virginia mid ka mid ah dhowrtan oo si dhow isha loogu hayo ka hor doorashooyinka golaha dhexe ee sanadka soo socda. Yankeen oo ku cusub saaxadda siyaasadda ayaa kaga adkaaday Terry McAuliffe oo dimuqraadiga ah gudoomiyaha hore ee Virginia ku iyo 100% halka McAuliffe uu helay 48% iyadoo inta badan codadka la tiriyey. Ka hor doorashadii talaadadii labada musharax waxa ay muujiyeen muhiimadda ay u leedahay masraxa siyaasadda qaranka iyadoo mid ka mid ah labada tartan ee guddoomiye gobol ay ku tartamayeen sanadkan iyo dimuqraadiyiinta jamhuuriga ee eegaya doorashada 2022 oo ay ku tartami doonaan dhammaan 433 kursi ee aqalka wakiilada. Dimuqraadiyiinta ayaa haysta aqlabiyad yar oo ah aqalka hoose iyo sanadka labadaba oo luminaya xukunka midkooda ama labadaba sanadka soo socda, waxaanay adkeyn doontaa taasi madaxweynaha dimuqraadiga Joe Biden in uu sii wato ajendihiisa sharciyeed. Natiijadii kasoo baxday Virginia waxa ay tilmaamaysaa isbeddelkii ugu dambeeyey ee taageerada, iyadoo guuldarada maglif ay timid kadib markii uu hoggaanka u qabtay ra'yi ururin bilihii inaga tegay codbixinta, laakiin faa'iidada codbixinta ayaa ka sii yaraanaysay si la mid ah sida Biden uu arkay hoos u dhaca heerka ogolaashihiisa. Sida laga soo xigtay saan ay samaysay wakaaladda wararka ee a p ee codbixiyaasha Virginia, saddex meelood meel ayaa sheegay in dhaqaaluhu uu yahay arrinta ugu sarreysa maskaxdooda, waxaana ku xiga 17% oo sheegay in ay tahay cudurka faafa ee COVID-19, iyadoo 14% ay doorteen waxbarashada. Codadka ayaa la tirinayaa goorsii horreysay ee maanta dagaal adag oo ka dhacay gobolka New Jersey, halkaas oo barasaabka Phil Murphy uu doonayo inuu noqdo guddoomiyihii ugu horreeyey ee dimuqraadiya ee gobolka ku guuleysta dib u doorashada muddo 44 sano ah, waxaana uu caqabad kala kulmayaa xildhibaankii hore ee gobolka jamhuuriga Jack Ciattari. Codbixiyaasha ayaa sidoo kale codadkooda dhiibtay tartankii shalay si ay u buuxiyaan 3 kursi oo ka bannaan golaha. Dimuqraadiga Chantal Brown ayaa waxa uu ka adkaaday jamhuuriga Laverne Gore si uu ugu guuleysto kursi matalaya degmada 11-aad ee Kongareska Ohio. Jamhuuriga Mike Carey ayaa waxa uu ku guuleystay kursigii matalayay degmada 15-aad ee Kongareska Ohio isagoo ka adkaaday dimuqraadiga Alison Russo. Doorashada aasaasiga ah ee dimuqraadiga tartanka loogu jiro buuxinta kursi bannaan ee degmada 20-aad ee Kongareska Florida ayaa aad waxa uu ugu dhowaa in la soo xiro maanta. Jamhuuriga Jason Mariner ayaa ku guuleystay magacaabista xisbigiisa, laakiin mid kasta oo ka soo baxa dimuqraadiga ayaa la filayaa inuu ku guuleysto doorashada gaarka ah ee bisha Janaayo ee soo socota ee degmadaasi oo ah mid dimuqraadiya.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray warbixintaasi inala socodsiinaya. Halka weli aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. kale ayaan dhegaystayaal galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa inoo soo socda warar kale oo Soomaaliya iyo caalamka ku saabsan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobada warka caalamka ugu waaweyn oo aan mar kale idin akhriyo. Maleeshiyada xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa qarka u saaran inay la wareegaan magaalada muhiimka ah ee Marib iyadoo ciidamada taageersan dowladda ay diyaarinayaan difaacoodi ugu adkaa. Haddii Marib oo ku taala gobolka qaniga ku ah gaaska ay gacanta u gasho xuutiyiinta, waxa ay dhabarjab weyn ku noqon doontaa xulafada Sacuudigu hogaaminayo ee dagaalka kula jira kooxdan ay Iiraan taageerto. Afhayeen militari oo u hadlay xuutiyiinta oo la yiraahdo Yahiya Sareya ayaa talaadadii sheegay in ay qabsadeen degmooyinka Aljuba iyo Jabal Muraad oo ka tirsan Marib. Tani waxay ka dambeysay markii ay bishii tagtay sidoo kale ay qabsadeen degmada muhiimka ah ee Albaadiya. Xuutiyiinta ayaa hadda gacanta ku haya inta badan degmooyinka Marib oo ah gobolka keliya ee gaaska soo saara dalka Yemen. Dhulalka ay xuutiyiinta ka qabsadeen Marib iyo gobolka shidaalka qaniga ku ah ee Shabwa ee koonfurta ayaa waxa imaneysa iyadoo ciidamada xulafada ay duqeymo xoogan ka fulinayaan magaalada, kuwaas oo dagaal yahano badan lagu dilay balse sidoo kalena ay shacab badan halkaasi ku dhinteen. Marib waxa ay ku taalaa bariga magaalada Sanca oo xuutiyiinta ay qabsadeen iyada iyo inta badan waqooyiga Yemen sanadkii 2014. Wadamada Afrika oo ka qayb galaya shirka COP26 ee cimilada ee ka socda magaalada Glasgow ee dalka ee gobolka Scotland ayaa waxa ay ku dhaliileen wadamada qaniga ah inay ka gaabiyeen ballanqaadkoodii ahaa in ay balaayin dollar siinayaan si ay ula qabsadaan isbeddelka cimilada. Wadamada adduunka ugu hodansan ee la isku yiraahdo G20 ayaa 80% ka ah qiiqa hawada lagu sii daayo. Si kastaba ha ahaatee, saynisyahanadu waxay sheegeen in wadamada saboolka ah, gaar ahaan Afrika, ay la kulmaan dhibaatada ugu daran isbeddelka cimilada. Iyagoo talaadadii ka hadlayay shirka ayaa hogaamiyaasha Afrika waxa ay ka dhawaajiyeen caradooda. Nana Addo Dankwa Akufo Addo oo ah madaxweynaha dalka Ghana ayaa sheegay in dadka Afrikaanka ah ay dabiiciyan yihiin kuwa niyad jabsan. Kala galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha iyo saraakiisha amniga Soomaaliland ayaa sheegay in tirada askarti ugu badnayd booliska Soomaaliland sanadkan la dilay, kuwaas oo gaaraya 9, ay 3 saraakiil ahaayeen. Arrintan ayaa waxaa laga sheegay xuska aasaaska maalinta booliska Soomaaliland. Haddaba taliyaha guud ee booliska sareeyo Guuto Maxamed Aadan Dabagaleh ayaa waxa uga waramay arrintan. Khadar Maxamed Cakulle.
munaasabadda maanta waxaa laga sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo saraakiisha booliska la xusay in ciidanka booliska ay ilaa 100 ka dhaawacmeen, ilaa 9 saraakiil askariina oo ilaa 3 kamid saraakiilina ay ku dhinteen. Arrintaasi waxay muuqanaysaa inay tiro aad u badan tahay. Marka ta madax boolis ahaan miyaanay arrintaasi walaac lahayn? Maxay warwarin ku haysaa arrintaas?
Walaac naguma hayso, sababtoo ah ciidanku sidiisaba nabadgelyada gudahood dhan buu mas-uul ka yahay. Marka ciidankanu waxa uu ku dhaawac ama ku dhintay ee fidinta maamulka Soomaaliland waa qayb ka mid ah, ee la dagaalanka dembiyada qayb labaad, socodsiinta shuruucda waa qayb saddexaad. Waxyaalaha isagoo ku dhex jira ayaa ciidanku arrimahan ay ku dhaceen, waanay ku dhacaan, had iyo jeer way ku dhacaan, waayo ciidanku dadkiiba ku dhex jiraa, ummadiiba ku dhex jiraa. Waxyaalaha noocaasay ayaa maaragtay sababa. Laakiin waxaan kuu sheegayaa maaragtay Khadar Cakulow, annagu inaanu dhimanno iyo inaanu dhaawacno ayaa waxaanu siisanaynaa dadkeegunu nabad ku hurdo, maamulku Soomaaliland meel walba gaadho, shuruucda dalka la socodsiiyo ayaa waxaanu siisanaynaa inuu in sarkaalkayga booliisku dhinto oo uu dhaawacmo, diyaarna waanu nahay. Kamana niyad jabayno wax kasto yimaado, horena waa usoo dhimanay, ima kale diyaar baanu nahay. Waxaan jabayna u keenaysaana ma jirto.
Waxaa jira howlgallo dhinaca mukhaadaraadka gudahaan mar walba laga arkay warbaahinta oo gacanta ku dhigaysan haday tahay xashiishad khamri oo ku soo badanayay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland. Wararkaana sheegay in bartilmaameed ku dhalinyarada Soomaaliland se baaxad buu leeyahay ilaa halkeeba isladin waad ka madhan karaysaan?
Waxaan qabaa 100% ku guuleysanayno insha allah. Sababtan kuu sheegaya waxa weeye, mahal anagu keliya lama dagaalano, wuu farabadan yahay, waa run. Maanta waxa xafladda laga sheegay hoggaanka hawlu sheegay ilaa 4,000 oo litrin la qabtay sanadkan. Xashiishad badan la gubay, isbiirta badan la gubay, mid dhul la beeray lasoo jaray ayuu sheegay. Laakiin waxaan kuu sheegaya annagu quli lama dagaalano bahalkan. Mobilization qaranka oo dhan baa la sameeyey, madaxweynahana kowka ahaa oo ka dhawaaqo yidhi ciidanka hala isbarbartaago, ha laga kaco. Taas waxay sababtay in dadkii oo dhammi kacay, guurti baa kacday, salaadiin baa kacday, odayaal baa kacay, xaafad xaafad baa loo kacay, ciidanka la iskarab taagay. Iminka lafteeda qirinqiir buu ku jiraa. Waxaanu xidhnay ilaa 40 dheeraad ganacsayaashii waaweynaa ayaanu jeel kuubsanay 5 dheeraad la xukumay. Khamri iyo ganacsanayay iyagiyo khamrigoodii waa socdaan u qabanay. Waxaan aaminsanay halka iminka uu maray maaragtay isagoo ma odhan karo wuu dabar go'ay, laakiin fara baas baanu ku haynaa. Insha allahu marka dambena waxaanu la iman doonaa qalab aanu ku dhuuman karin istaraatiijiyad kasta uu dhigana waanu kuga adkaanna. Marka 100% waxaanu ku kalsoonay bahalka inaanu dabar goynayno, waana priority-ga, waxyaabaha priority-da koobaad buu ka mid
yahay. Tuugtaley waxaa jira tuug si casri ah magaalooyin iyo gobollo kala duwan lacag ugu qabateen, isla markaana dadka ugu badan aroortii hore ka lahaa hooyooyin iyo dumar baa u badan dadka waayeelka ama jilicsan. bal dagaalka booliska kula jiro xagga tuugta ka war
taa khadara waxaan u malaynayaa war badan baarad kayni tuugiiba kama jirto aad bay yartay aad yaad tuugtu way yaraatay dhalinyaradii istilaysaba ilaahay naga kaxeeyey oo yaraaday iskuuri ma jirin kuwii kooxaa yaraaday oo baaba-ay aan jirinba tuugtii jeebka boqolkiiba sagaashan iyo shan la waayey burcaddii meelaha istaagaysaa la waayey wixii kale dhib samayn jireen la waayey magaalada hooyooyinka wareysa suuqa galoo keligood ba iska socdaan taas ilaahay way naga kaxeeyey annaguna diyaar baanu u nahay inaanu sii foojignaano tallaabo kastay la yimaadaan aanu la jaan qaadno
su-aasha gudi mise taliya waqtigaagana kaaga mahad celinaya ku weydiinayo booliska iyo dadku inay saaxiibaan baa lagu celceliyaa ilaa imika xagga kobcinta aqoonta booliska iyo in dadka dhallinyarta jaamiciinta ciidanka lagu daro ilaa halkii bay socotaa arintaas
taas waa runtaa waana meesha qure aanu u soconnaba waqti badan baanu gelinay waqti badanna waanu gelin doonaa insha allah community boolisi badan baanu samaynay dadka bulshada iyo booliska kalsoonideeda in badan inaan dhisnaan ku talagalnay waana dhisimse aqoon dhallinyaro aqoonyahanaanu ciidamada qoray qaar bilaabalwoodaanu qoray madax yaroo dhallinyaro bilaabalwoodaanu ciidamada loo dhiibay oon tababaro imika saraakiil badan ah baaday badan baanu samaynay wacyigelin badan baanu samaynay dadkii iyo bulshadii baa siminaaro badan aanu wada galay maaragtay dad badanoo kiisaska madax koo cadaalad sameeyaanu samaynay bayjaj baanu samaynay xafiis cabashaanu furay ilaa 119 cabashaa la xaliyey sanadkan oo qura oo bayjkaa la soo mariyey waxaan isleeyahay taasu waa taqura ee aanu u soconno in maaragtay dadka saldhigga meeshu saldhig ku yaala saldhigga xaafadda uu noqdo oo kalsooni weyn weyn oo 100% dadka iyo boolisku ay ka dhex dhisanto guul weyn insha allah waanu ku gaari doona waana meesha quran u socono taasu
taata ku xidhiidhe la xidhiidha waxaa ka mid a mudaharaadyadoo kale marka mudaharaadyo dhacaan waxaa had iyo jeer dhimasho ama dhaawac baa yimaada waxaa la tilmaamaa tababarka ciidanka ee kahortaga mudaharaadyadu inuu hooseeyo xagga kale dadka qaar waxay ku doodaan xabadan si looga maarmo in xabadihii rabarka ahaa iyo suntii dadka ka helmaysiinaysa la helo taa maxaa idinka yeela talaya maxaa
horta waan ahayna qalab badan oo aad sheegaysida lakiin mudaharaad dadku muxuu mudaharaadaya mudaharaadka dhimashada keena waxa weyaan mudaharaadkan bilaa sharciga ah ee dadku intay dhaas ku qabtaan ay soo yaacayaan mudaharaadku nidaam buu leeyahay mudaharaadka salmiga nidaamka loo maro waa la yaqaanaa kaa had iyo jeer dadkeennu ma yaqaanin wuu soo carareeya maalinta arday ba halkan for example ka soo qaad markiiba gabadha la shiday dhibaata dhacday burbur baa yimi marka eeg mudaharaadku aan sharciga waafaqsanayn ba had iyo jeer dhimashada keena laakiin haddaad qalabka kala doorisidna waanu haynaa mid sida khasaasa rabarka kaasoo go-aya iyo mid qiiqaba
marka in la isticmaalo oo dadkaa dhimanaya iyo ciidankaa dhimashada keenaya iyagoo lagu talagelin ee qof muwaadini dhimanaya talaimaanaha in la isticmaalo
adigu maxaad mudaharaadka waa baabulisa maba jiraba insha allahu waanaanu isticmaali doonaa insha allah hadday dhacdo
kaasi waxa uu ahaa taliyaha guud ee booliska somalilan sareeye guuto maxamed aadan dabagale waxa uu waramayay wariyaha v o eda magaalada hargeysa khadar maxamed cakule haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
isniintii aynu ka soo gudubnay ayay magaalada muqdisho si toosa uga bilaabatay doorashooyinka golaha shacabka ee soomaaliya iyadoo lagu daahfuray laba kursi oo ka mid a kuraasta gobollada waqooyi waxaana lagu wadaa in doorashooyinku sidoo kale ay ka dhacaan guud ahaan maamul goboleedyada dalka si loo soo dhammaystiro tirada baarlamanka 11aad haddaba doorashooyinka aqalka hoose kaalin noocee ah ayay ku yeelan karaan dhallinyarada waxbaratay ee hamiga siyaasadeed leh waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cabdishakuur macalin ciise albatri oo horay wasiir uga soo noqday maamulka galmudug sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo maxamed yuusuf cali oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya albatri
waa mahadsantahay xasan kaafi aniga aragtidayda jawaabta su-aashaasi waa haa door waa ku leeyihiin saakana waxaa la dhihi karaa dhalinyarada waxbaratay ee aqoonyahankaahi fursad weyn oo dahabiya ayaa hortaala oo ay uga qayb qaadan karaan xil dhibaanada soo socda iyo doorashooyinka waana muuqataa sida hadda aan wada arkayno. Maxaa arrimahaas marka doorkaas u fududeeyey dhalinyarada? Waxaa u fududeeyey dhowr arrimood. Kow, dadkii siyaasiyiinta ahaa ee soo metelayay golayaasha baarlamaanka ayaa ku daahay kuraasta. Waxay marka u baahan yihiin bulshadu inay helaan isbeddel iyo wajiyo cusub. Sidoo kale, dadka murashaxiinta ah ee madaxweynayaasha raadinaya waxay in badan kala kulmeen ballanka baxyo. Dadkii maarata siyaasada ku ilbaxay ee khibradda lahay waxayna yacni la ogaaday oo ay sheegayaan yacni xogaha yacni iyo daraasaduhu in dhalinyarada waxbaratay ay ku fiican yihiin ilaalinta iyo oofinta ballanka. Sidaasi awadeed waxaa jirta dadka murashaxiinta ah ee madaxweynaha raadinaya dadka ay fokuska saarayaan saaki waxay u badan yihiin dadka dhalinyarada ee aqoonyahanka ah. Waxaan marka isleeyahay dhalinyarada qudheedu waxyaabaha saaciday 20-kii sano ee dalkani burburka uu ka jiray waxay eegayeen sida wax u dhacayaan. Waxay heleen khibrad oo aysan maamulka ku dhex jirin laakiin ay goob joogayaal yihiin. Waxay arkeen sida yacni leesu wax u socdaan farsamooyinka tactic badan ayay faa'iideen. Waxaa kaloo jirta ayadana factor muhiim ah inaan sheego odayaashii dhaqanka. Waxaa yacni ku socda barasha oga imaanaya ganacsatada dadka dhalinyarada yacni talada hadda odayaasha waa lala yeeshay dadka hadda oo qorshaha yacni wax lagu dooranayo ergooyinka dadka soo xulaya yacni ergada shan ayaa ka imaanaysa halkii kursiba qofood oo la rabo inay odayaasha dhaqanka aqoonyahankii odayaashaas dhaqanka qaar aqoonyahanna ah oo jaamacada ka soo baxay ma aan odayaashii hore dhammaantood ma ah marka fursad weyn ayaa muuqata. Xasan Kaafi ayaan isleeyahay.
Haye Maxamed Yuusuf.
Xasan Kaafi adiga iyo bahda V O A waan salaamayaa iyo dhageystayaashaba sidoo kale saaxiibkay Dr. Cabdishakuur asiguna sidoo kale waan salaamayaa. Laakiin doodiisa Cabdishakuur uu ku qabo dhalinyarada doorka ay ku leeyihiin doodaas waan ku khilaafsanahay. Waxaan ka istaagsanahay dhanka kale ka istaagsanahay dooda ah dhalinyaradu door ma ku leeyihiin anigu waxaan qaba maya kuma lahan sababo jira awoodood oo ay ka mid yihiin dhalinyaradu waxa soo bartay yes oo education waa soo heleen laakiin fursadihii ay ku gaari lahaayeen doorkeedu ku ciyaar lahayn siyaasadda ku ciyaar lahaayeen waa ka maqan tahay oo sidoo kale waxa ka maqan khibrad siyaasadeed horta ma lahan oo waa siyaasad markii la yiraahdo wuxuu baahan tahay khibrad u baahan tahay oo insaanka markii laga hadlaayo human capital wax la yiraahdo jiro oo insaanka tiidiisa qofka markii laga hadlaayo bini'aadamka tiidiisa markii laga hadlaayo ay waxa loo shardiyay saddex qodob loo shardiyay saddex qodob waxa kamida inuu qofkan leeyahay education inuu soo helo knowledge soo helo inuu soo helo maarta training soo qaato oo wax ku soo tababarto iyo sidoo kale inuu experience ka dhaxlo wuxuu maarta ku tababartay wuxuu ku shaqeynayo inuu ka tababarto justi maxaa ka maqan education waa isla laba cunsur kala ka maqan cunsurki maarta waa aragnimada iyo khibradii uu ka maqan tahay sidoo kale tababarkina uu ka maqan yahay labadaasna waxay keenaysa naftiga doorkii siyaasadda ay ku lahayn maamartay gabaabs ka dhigto oo maarta sheegayna caqabad ku noqoto sidoo kale siyaasadda markii la gelayo waxay ku dhisantahay calaaqadii ku dhisantahay har noqoto calaaqad gudaha iyo calaaqad dibadda har noqoto aan ku hormaro calaaqadka gudaha had waxa la eegayaa dartigiisa ninka dhalinyarada hadda doorashada Soomaaliya markaa fiirinada waxay ku dhisantahay waa nidaam dadban waay ma aha nidaam oo maarta qof iyo cudur ma aha maadaama uu nidaam dadban yahay qofka dhalinyarada waa inuu reerkiisi uu ku dhisan yahay oo ilaa qaraa maarta sheegay kudlaad ka jira reerka dhaftigiisu maarta calaaqad leeyahay inuu hoggaankii maarta oo oday dhaqameedada la leeyahay inuu ganacsatada la leeyahay xiriir leeyahay inuu maarta culimada la leeyahay qof cusub uu yahay saxada soo galay waqti ku qaadanaysa inuu intaas maarta calaaqad kasbado iyadoo naftigeedu waxay ku noqonaysaa caqabad ku noqonaysaa sidoo kale waxaan qabaa maarta caqabadaha inay kamid yihiin caqabada dhaqaalaha inay kamid tahay doorasho markii la galay waxay u baahan tahay dhaqaale u baahan tahay waliba dhaqaale badan u baahan tahay haddana kuma sii jirto waaqic siyaasadda Soomaaliya kuma sii jirto oo kuma sii jirto taariikhda siyaasadda Soomaaliya soo maran kuma sii jirto.
Cabdishakuur, maxaad ku sababeynaysaa in dhalinyaradu ay kaalin muuqata ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka?
Waxyaabaha aan u sababeynaya waxaa ka mid ah xilligan hadda aan ku jirno sida aad la socoto waxaa laga dhigay halkii xil dhibaan inay dooranayso 101 erga ah 101 ergada ah waxaan dhigi karnaa inta ugu badan oo 77% ama 80% waa dadkii waxbartay ee jaamacadaha ka baxay waa dadkii dhalinyarada ahay qof yacni uu ku yaryahay dadka oo aad bay ugu yaryihiin qofka kursigan raba ee dhalinyarada ee aqoonyahanka ah markii uu soo hor istaago 101 erga ah ee aqoonyahana ee raggay isweeyaqaaneen oo classmates ka ahayn oo jaamacada ka wada bixeen oo qaar oo macallimiintu ay ku jireen oo qaar ay raggii ay wada doodaha ka wada qayb gal jireen ku jireen oo dadkii bulshada rayidka isla ahayn ay ku jireen waa ka fursad iyo access badan yahay in badan ninkii hore ee meesha joogay ayadoo ay waxyaabaha kale saacidaaya kamid tahay in lagu daalay dadka hore sidoo horeba aan u xusay doodayda oo ay muddo dheer iska fadhiyeen nin xildhibaan wax arkaysa 20 sano ama 16 sano 20 sano ka dhaxaysa kursiga iska fadhiya arkaysa yaani waxaad moodaa miinista dad kale inay san jirinba oo kursigan geeyay ama xaq u leh oo marka arrimahaas dadku xogaa baraaruga jira mid labaad oo kale inta kale ku sii daray waxa weeye dhalinyaradii een waxay galeen wacyigelin badan ay galeen een doorashooyinkii u dambeeyay aad iyo aad ba wacyiga dhalinyarada kor ugu soo kacay dadkii oo xataa yaani dhaqankii kor u soo kacay een dadkii waaweynay ee siyaasiyiintii kuraasta ku daaday ayaa xasan cabsi weyn iyo walwal dareemay xilligan ugu jiro markaasan dad badan oo fadhiyay kuraasta shacabka 20kii sano waxay u arreen senatoriska ay madaxweynaha hoos galay kuraasta hanar u xiro cabsi ay ka qabaan inay ku soo bixi waayaan markay 100% hortagaan marka hasan waxa muuqda saakay fursad weyn oo horta la dhalinyarada wax baratay waana xilligoodi sida aan u arkay xilliga doorashooyinkeena waxa shakiila aan inay door weyn ku yeelan doonaan number fara badan oo aan la qiyaasi karin oo ka soo bixi doono dhalinyaro wax bartay
maxamed yuusuf waad maqleysa qaabka uu dooda u dhigay cabdi shakuur adigu maxaa daliil aad u haysaa in dhalinyaradu aanay ka soo dhex muuqan karin doorashooyinka iminka socda
waxaan ku sababeynayaa dhalinyaradu inaysan door ku lahayn qaabka ay doorashada maarta dadban ku socoto waa qayb ka mid ah inaysan door ku yeelan tusaale ahaan waxaa la iska rabaa ergada 101 ergay laga dhigay 101daas ergay waxaan ognahay horta midna waa waxa mooto waxa rabna iyo wanaaga midna waa qac waay 101daas ergay xasan funta diliga hadlo waxa waay xilibaanka Soomaaliya hadda wuxuu ku soo baxaa jeebkiisa ku soo baxaa 11kaas ergay waxay rabaan ma artina shaahoodi rabaan waxay rabaan ma artina daad gureyntoodi rabaan waxay rabaan meeshii ku hadeen ololanteedi rabaan waa qarash badan ninka dhalinyarada ee fresh-ka ah ee hadda wax barasho soo baxayna ma hayo
haye maxamed hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo uu xalku ku jiraa
ana xalku wuxuu ku jiraa dhalinyaradu inay dib isugu laabtaan is soo qiimeeyaan qaar ka haminaaya ayaa xoog saaraya qaar ka haminaaya waxaan leeyahay waa inay is soo dhisaan iska soo dhisaan maarta sheegay in reera is soo dhisaan oo maarta sheegay in iska soo gadaan waa in iska soo gadaan maarta inay soo dhisaan aqoontii siyaasadda soo dhiseen laakiin khibraddii siyaasadda inay soo dhisaan inay soo galaan oo rurada siyaasadda inay soo galaan inay maarta platform si badan ka soo muuqdaan dadka isbaraan wax ay uga bedelay yihiin siyaasiyiinta jooga inay bulshada ka soo gadaan dhalinyaradu waxa laga rabo waxa waa inay kaalintooda soo muuqato ee bulshada ka soo dhex muuqato ee ka soo dhex muuqato maarta sheegay dalka ka soo dhex muuqato markaas ayay waxay hami karaan aadina karaan inay maarto ummada iyo dalkay u adeegan markaas imaato doorashadan markaas waxay u yeelanaysa inay kaalin buuxda ka soo qaadanaan waxaan u badnaan doonaa dadku u soo bixin markaas u badnaan doonaan hayeeshe doorashada maanta oo arkayno sidii uu socoto ee isriixa ka jira ee jecleysiga ka jira iskooxeysiga ka jira waxaan u maleynayaa nin kaligiis duul ah oo dhalinyara oo aan lahayn dhaqaale aan haysan oo aan haysan khibrad siyaasadeed aan lahayn u maleeymay inuu door weyn ku yeelan doono marka doorashadan dhalinyaro raad kuma lahan
intaas ayuu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdi Shakuur Macalin Ciise Albatri oo horey wasiir uga soo noqday maamulka Galmudug sidoo kalena falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo Maxamed Yuusuf Cali oo kamida aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas ku dhaafayna haatanna waa xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal intaan 1 iyo 2 iri anigu ma tirin waxaan sahubaa badiba hal abuuradii waayadaas ee bulshada maamuuska ku lahaa inay wax ka yiraahdeen guddoonka qoristii af Soomaaliga iyo ololayaashii xigay ee barashadiisa lagu hirgelinayay rag iyo dumar qof hebel la yiraahda dhacda uu ka hari karay ma ahayn ruux waliba halkii kaga beegnayd ayuu ku toosay. Halabuuradii xilliguna kuma basi jirin, oo waxaad moodaysay mid waliba inuu si gaar ah isu saaray xilka meelmarinta guddoonka isaga ah. Maansayahanadii waaweynaa ee dhacdadaas inta aad ugu bogay gabayadooda ku soo qaaday waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa gabyaagii weynaa Cali Cilmi Afyare, gabay dheer oo 1937-kii uu tiriyey lana baxay qabyo iyo qabasho. ayuu qorista afka kadib wuxuu Soomaalida ku tilmaamayaa duul muddo dheer ay indhuhu dam ahaayeen, duul iyaga oo quus ah mar qura lagu galaday takhtaro daboolkii mugdiga uga maceenay araggoodiina u soo celiyey. Da'ay noqotaba olowihii farbarashada ee beryahaas lagu hawlanaa intuu xuso ayuu u mahadnaqayaa guddoonkaas madaxdii qalinka ku duugtay. Wuxuu yidhi, afkeennii gaboobay iyo murtida waad hirgeliseen ee u gargaadha Soomaaligii guuray waa hore e galbaad nooga qaadeen indhihii gibilku saarhaa ee goortaad qorteenka ayagii wada galiliyoonne. Odayaal burguuranahaya iyo gaban yaroo wiil ah, gabar iyo gambooleyda iyo gaabiso iyo habarta laba godol korkii laysu dhigay laguna geeraaray gudcirkiiyo mugdigii tuuray iyo go-ina saarhaaye awalbaanu gooni u lahayn ee garannay oo ruugnay. Waayeel badani siday xusuusan yihiin olorihii farbarashada ee bilowgii 1977-nadii ay Soomaaliya ku tallaabsatay kuna guuleysatay laba heer ayuu lahaa. Markii hore waxaa lagu bilaabay heer magaalka, shaqaalihii dowladda iyo ciidamadii qalabka siday ayaa loo sheegay 3 bilood gudahood inay farta ku bartaan, imtixaanka ka dambayn doona intay u fadhiistaanna ay gudbaan haddii kale ay shaqadooda waayi doonaan. Sidoo kale dugsiyadii hoose ayaa lagu bilaabay, dadweynihiina meelo sheegan oo xaafadaha dhexdooda ah ayaa faraha loogu fiiqay, meelahaas oo barayaal sabuuradooda iyo nuuradooda wataay ay galab walba ku sugi jireen. Si kale kuma garatide cid waliba iyaan lagaa badin intay istiri ayay qalin iyo buug u tabcata. Dabadeed, bil wax aan dhammayn markii la baranayay ee haddiiba ay fartii baahday ayaa waxaa soo baxday dhalinyaro u tafaxaydatay inay daba qabato sugaantii Soomaaliyeed ee in af ahaan la isugu wariyo mooye aan weligeed iyo waaqeed la qorin. Taas baa waxay gelgishay dareenka hal abuur macallimiintii horena ahaa oo allah u naxariistay la oran jiray Cabdilcasiis Sheekh Ismaaciil Sheekh Isxaaq Cabdilcasiis Daqarana loo yaqiin. Wuxuu ahaa hanaanka waxbarasho ee dalka, nin muddoba ku soo jiray una warhayay afafka shisheeye oo wax lagu baraay dhibaatooyinkii ay caruurta Soomaalidu ku qabtay. Markaas buu tiriyay hees uu higaad u bixiyey oo af Soomaaliga qudhiisa uu kula hadlaayo, isaga oo u hambalyeynaya tusaayena sida loogu soo jeestay ee murtidiisii iyo dhaqankii uu xambaarsanaa loo ururinayo caruurtana loogu habaayo. Waxaa meelisadii heestaa ka mid ahaa, waa lagu hakranayay afyow hodan inaad tahay, waa eray hubaale haliyageenna taliyaa kaa xooray haydihii hullaabtaad ku raagteen, haa kaala maantaba suw hawlahaagiiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiiyo dhasha laguma habayo ku higaadin maayaan, bal taariikhda hubiyo haybsada adduunko afku hilinki weeyaan haybadda iyo sharafka iyo horukaca baraaraha ummadaha u horseede, haa kaala maantaba sow hawlahaagiyo murtidaadii hore iyo hiddahaagii ubadkiyo dhasha laguma habayo ku higaadin maayaan. Axmed Cali Ciyaal ayaa ku luuqeeyey codkana u yeelay.
Thank you.
maanta halka ahayn u joog waa inuu todobaadka soo aadiniyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaan intaasi ku dhaafaynaa iyo axmed faarax cali idaaja. mar kale ayaan markana waxaan idiin jalleecinaynaa dhinacii heesaha aan idinku talagalnay. mahay in codka khadradda ah ee ciigahan bartanka uga soo dhaco hasaatay waqtiga ayaa saamix waayay codka ka horeeyayna waxa waa fanaanka Cabdul Qadir Umar Macalin Jubba heesta insha Allah eriyadii Allah u naxariistay Maxamed Jaamac Kayd ayaa ku soo gabagabeynayna baahinteenii galabtay laanta af Soomaaliga ee VOA intan mar kale kulmayno waa Cashi Ibrahim Aadan oo idinla sidaas siiyo nabadgelyo.